May kadwapulo aladawan, tisinan uleg iti sukdal. Nagdayumudom da iti tattao gapo iti taraon nga ited ti Dios kadakwada. Dinusa ida ti Dios, babaen ti panangibaon na kadagiti, nagita nga ululeg. Ado kadagiti tattao tinatnatay gapo iti kagat dagiti uleg. Dimawat da iti tulong ni Moises, ket inkararagan na ida. Kalpasan na imbaga ti Dios ken Moises. Mangaramid ka iti sinanuleg, ket isabit mo iti sukdal. Ket oray siya sino akumita, nga kinagat ti uleg agbiagto. Iti kastangarod na ngaramid ni Moises iti sinanuleg nga bronse. Ket amin anang itangad iti uleg na agasanda. Ni Moises ti kalaingan na propeta ti Dios anang idalan iti Israelita. Iti upatapulo atawen, indalan na dagiti tattao iti disyerto. Sakbay ti ipapatay ni Moises, kinuna ti Dios ken kuana. Mangibuonak to iti sabali a profeta akas ken kamanipod kariti Israelitas. Ibaganan to kariti tattao digiti amin ngayimbilin ko.